Gambar opat, gareja anu ngawitan. Jalmi-jalmi anu ngawitan percanten ka Gusti Isa Almasih, linggih sasarengan sapertos sahiji kulawarga anu ageng. Kempelan jalmi-jalmi anu percanten ieu teh disebat gareja. Aranjeuna nulungan jalmi-jalmi anu kakirangan sareng ngabagi artos sareng harta milik aranjeuna. Unggal dinten aranjeuna sasarengan karempel kanggo ngadoa sareng ibadah mung ka Allah. Murid-murid Isa Almasih anu parantos sasarengan sareng Isa Almasih ngawurukan jalmi-jalmi anu sanes perkawis pangajaran Isa Almasih tea. Dinu gambar ieu urang ningali jalmi-jalmi anu percanten di gareja anu ngawitan. Aranjeuna nuang roti sareng ngaleueut anggur sasarengan. Eta teh disebat perjamuan suci. Isa Almasih parantos maparinan parentah ka murid-muridna ngalampahkeun hal eta cirining mikaemut ka anjeuna. Roti anu dikeureutan arali teh ngaemutkeun urang ka nuragana Isa Almasih anu disiksa sareng maot disalibkeun kanggo nyalametkeun urang sadaya. Leueuteun anggur eta kanggo ngaemutkeun urang ka nu getih Isa Almasih anu dikucurkeun kanggo nyucikeun urang tinu sagala dosa. Sadayana jalmi anu mihormat sareng taat ka Isa Almasih kedah ngariakeun perjamuan suci upami aranjeuna ngarempel sasarengan. Urang kedah ngalampahkeun hal ieu dugikeun ka anjeuna sumping deui ka dunya ieu.